Večer, otroci. Tudi danes vam bo Polonca Kovač s pomočjo svoje pisateljske preje napletla dvoje zgodbic o tem, kaj sanjajo različne stvari in predmeti v Petrovi sobi. Oglejmo si najprej, kaj lepega ali strašnega sanjajo na primer Petrovi rdeči škornji. Peter je imel par rdečih škornjev številka 29. Eden je bil desni in drugi levi, drugače pa sta bila čisto enaka in velika prijatelja. Tudi sanjala sta vedno enako. Danes sta imela strahovite sanje. Šla sta na Šmarno goro, hodila sta in hodila in prav nič rada nista hodila, ker tudi Peter ni rad hodil. Peter je godrnjal, da to ni Šmarna gora, ampak Trapasta gora, in vsake dve minuti ga je popadla taka ihta, da je brcnil v kamen na poti. Takrat je levi škoren rekel au in desni jau, 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 in bila sta polna bušk in odrgnin. Levi je vzdihoval joj, joj, prejoj, še preluknjal naj bo. In desni je vzdihoval, joj, joj, prejoj, potem bo šla voda notor, vam pa ne. Takrat pa so okrog Šmarne gore pričeli krožiti zmaji. Tega sta se škornja tako prestrašila, da sta se pri priči zbudila.
Si jih videl?
Je zašepetal desni. In levi je rekel,
saj so samo sanje.
Potem sta se stisnila drug k drugemu in se tresla kot šiba na vodi. Pelerina pa jo je dražila.
Dva škornja se bojita in se skupaj tiščita.
Ampak, ker sta se tiščala, sta se počutila varno. In zato se jima je prihodnič sanjalo nekaj lepega. Kamorkoli si pogledal, so bile same luže. Bil je prvi mrak in v lužah se je zrcalila večerna zarja. Škorenca sta bredla po lužah in bila vsa rožnata od večerne zarje. Potem so se na nebu pričele prižigati zvezde in prav tiste zvezde so se prižgale tudi v lužah. Škorenca sta se igrala z njimi. Večernico sta si nataknila na konico in rdeči Mars na peto. Zagledala sta tudi veliki voz, sedla sta nanj in se z njim vozila po lužah. Pelerina je visela v Petrovi omari in se dolgočasila. Potem je sklenila rokava na trebuhu zadremala in zasanjala. To so zdaj pelerinine sanje. Z neba je sijalo vroče sonce in sploh ni bilo vremena za pelerine. Peter je skakal naokrog v samih lačkah in se zanjo še zmenil ni. Zato jo je ljubosumnost kar ščipala po njeni polivinilasti koži. Kar na lepem pa se je Peter spomnil, da jo nujno potrebuje. Na balkon je namreč privlekel stol, ga pogrnil s pelerino in to je bil njegov šotor. Tu je živel z Mufijem in ovco Lizo, kamion Om 145 pa je dovažal hrano. O, to je bila lepa igra, samo ne za pelerine.
Aj, zajsa, kako je vroče.
Pelerina se je čisto omehčala, visela je čez stol kot uvela roža in od vsega hudega je postala čisto bleda. Obupno jo je skrbelo, kaj, če nikoli več ne dobi nazaj svoje živo rumene barve. Tako je nemočno visela čez stol in vzdihovala, dokler se niso po nebu pripeljali imenitni sivi oblaki s polnimi trebuhi vode.
Če nas vse ne vara,
so rekli ti oblaki,
je tamle pelerina v težavah.
In že se je usudaš. Peter je pospravil šotor in Mufija in Lizo, Om 145 pa je tako sam zdrvel v vežo. Potem pa je deževalo in Peter je oblekel pelerino, ki je postala od samega veselja spet živo rumena in šla sta na sprehod. Naliv je napolnil jarek ob cesti in hodila sta po tem jarku in čofotala, da jo je gospa Čebulčkova prav grdo pogledala, ker se ji čofotanje ni zdelo spodobno. Ampak Peter se še zmenil ni za to in pelerina tudi ne in voda je šumela v jarku in dež je šumel po zraku in ona dva sta prepevala tisto deževno pesem o debelih kapljah in srečnih pelerinah še kar naprej in naprej. Vidiš, kaj takega se lahko sanja samo pelerini.